Chácara do Tio Pipi. Eluir, Casa de Festas. Tio Pipi, Eloir, Casa de Festas.